Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Print, Pattern, Sew oleh Jan Heward ialah buku panduan kraft tekstil yang menggabungkan dua kemahiran, iaitu cetakan blok tangan dan jahitan pakaian, diterbitkan pada tahun 2018. Buku ini bukan sekadar mengajar cara menghasilkan corak pada kain, tetapi menerangkan bagaimana kain bercetak itu boleh dirancang sejak awal untuk menjadi pakaian atau aksesori yang boleh dipakai. Heward, seorang pembuat cetakan dan pereka tekstil, menyusun kandungan kepada proses yang jelas daripada mengukir motif pada blok lembut, mencetak ulangan corak pada fabrik hingga menjahit hasilnya menggunakan pola bersaiz penuh. Gaya rekaannya dipengaruhi landskap California, terutama motif botani, bentuk organik dan susunan grafik yang berani. Namun, prinsipnya mudah digunakan oleh pembaca di Malaysia yang mahu menghasilkan kain bercorak sendiri untuk pakaian harian, beg atau apron. Tujuan utama buku ini adalah memperlihatkan hubungan praktikal antara reka bentuk permukaan kain dengan potongan dan fungsi pakaian. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, daripada motif ukiran kepada cetakan blok yang berfungsi pada kain. Asas utama buku ini ialah cetakan blok secara tangan, khususnya proses mengukir motif pada blok lembut sebelum memindahkan motif itu ke atas fabrik. Pendekatan ini penting kerana ia menjadikan pembaca memahami bahawa corak bukan sekadar hiasan yang ditambah pada akhir projek. Corak bermula daripada bentuk yang dipilih, ruang negatif yang dikekalkan semasa mengukir serta cara dakwat atau cat fabrik disapu pada permukaan blok. Heward menyediakan arahan langkah demi langkah dan 13 reka bentuk permulaan. Jadi, pembaca tidak perlu terus mencipta motif yang rumit. Ini sesuai untuk orang baharu yang masih membina kawalan tangan dan keyakinan menggunakan alat ukiran dalam konteks tempatan. Proses ini boleh menjadi alternatif kecil skala kepada cetakan tekstil komersial dengan hasil yang lebih peribadi untuk kain kapas, tote bag atau pakaian santai. Nilai pembelajaran buku ini terletak pada penekanan terhadap percubaan. Cetakan tangan lazimnya mempunyai sedikit perubahan pada tekanan, liputan warna dan kedudukan motif. Heward tidak meletakkan keseragaman mesin sebagai ukuran tunggal kejayaan. Sebaliknya, pembaca diajar mengawal proses secukupnya supaya ketidaksempurnaan kecil menjadi sebahagian daripada watak fabrik. Asas ini membolehkan pembaca bergerak daripada satu motif tunggal kepada tekstil yang benar-benar mempunyai identiti sendiri. Kedua, membina ulangan corak supaya fabrik tidak kelihatan seperti cetakan terpencil. Kabaran sebenar dalam mencetak kain untuk pakaian ialah mengubah satu motif kecil menjadi corak yang berulang secara meyakinkan. Buku ini memberi perhatian kepada pembinaan ulangan corak, iaitu cara motif dicetak berkali-kali supaya keseluruhan fabrik mempunyai ritma dan keseimbangan visual. Langkah ini membezakan projek tekstil daripada aktiviti menghias kain secara rawak. Pembaca perlu mempertimbangkan jarak antara cap, arah motif, pertindihan dan kawasan kosong. Kerana keputusan ini akan menentukan sama ada corak kelihatan padat, tenang, teratur atau lebih spontan. Prinsip tersebut sangat berguna apabila kain akan dipotong menjadi bahagian pakaian. Korek yang terlalu besar misalnya mungkin terputus pada jahitan atau berubah kesannya apabila berada pada lengan dan badan baju. Korek kecil pula boleh menghasilkan tekstur visual yang lebih sekata pada potongan luas. Heward menghubungkan keputusan mencetak dengan kegunaan akhir fabrik, bukan melihat kedua-duanya sebagai kerja berasingan. Pembaca juga dapat menilai bagaimana variasi kedudukan cap boleh mengelakkan hasil yang kaku tanpa mengorbankan kesatuan reka bentuk. Bagi penggemar tekstil Malaysia, pemikiran ini mempunyai kaitan dengan penghargaan terhadap kain bercorak, walaupun buku ini tidak mengajar teknik tradisi seperti batik blok. Ia melatih mata untuk melihat pengulangan, skala dan susunan corak sebagai bahasa reka bentuk yang menentukan sifat sesuatu pakaian. Ketiga, merancang cetakan mengikut potongan pakaian dan bukan mencetak tanpa tujuan. Keistimewaan print, pattern, sew ialah cetakan blok dibincangkan dengan tujuan menjahit pakaian. Banyak panduan cetakan tangan berhenti setelah pembaca berjaya menghasilkan kain yang cantik, tetapi Heward membawa pembaca kepada soalan yang lebih praktikal, iaitu bagaimana kain itu akan dipotong dan dipakai. Sebelum mencetak dalam jumlah besar, pembaca perlu mengetahui jenis projek, anggaran fabrik yang diperlukan, arah corak dan bahagian yang mungkin menjadi fokus pada pakaian. Pemikiran awal ini mengurangkan risiko motif penting terpotong di tempat yang tidak sesuai atau corak menjadi terlalu berat pada satu bahagian badan. Hubungan antara skala cetakan dan siluet amat penting. Baju berlengan pendek, contohnya, menyediakan bidang berbeza daripada apron atau bag totet. Jadi susunan corak tidak boleh disalin bulat-bulat tanpa pertimbangan. Buku ini mendorong pembaca melihat fabrik sebagai bahan yang akan berubah bentuk apabila dipotong, dijahit dan bergerak pada tubuh. Pendekatan tersebut juga menyokong penggunaan bahan yang lebih berhati-hati. Jika cetakan dibuat mengikut pelan projek, pembaziran kain dapat dikurangkan dan masa kerja menjadi lebih tersusun. Bagi pembaca yang biasa membeli fabrik siap bercorak, bahagian ini mengubah sudut pandang. Mereka bukan hanya memilih daripada pilihan di kedai, tetapi boleh menentukan sendiri warna, kepadatan motif dan penempatan visual untuk keperluan pakaian tertentu. Hasil akhirnya ialah pakaian yang membawa keputusan reka bentuk pembuatnya dari awal hingga akhir. Keempat, 13 projek jahitan membina kemahiran melalui pakaian dan aksesori praktikal. Bahagian jahitan menyediakan 13 projek serta pola bersaiz penuh untuk pakaian dan aksesori. Antara contoh yang diketengahkan ialah tote bag, apron, klat lipat dan blouse berlengan pendek. Pemilihan projek ini menunjukkan bahawa buku tersebut tidak mengandaikan semua pembaca akan terus menjahit pakaian yang kompleks. Aksesori dan item rumah atau dapur seperti apron memberi ruang untuk menguji cetakan pada bentuk yang lebih mudah. Manakala projek pakaian memperkenalkan pembaca kepada cabaran padanan bahagian, kelim dan keselesaan pemakaian. Susunan ini praktikal kerana cetakan blok memerlukan masa adalah lebih munasabah untuk mencuba motif dan kombinasi warna pada projek kecil dahulu sebelum mencetak meteran kain bagi pakaian. Pola bersaiz penuh dan foto langkah demi langkah pula membantu mengurangkan halangan bagi pembaca yang mempunyai asas jahitan tetapi belum yakin membina pola sendiri. Fokusnya bukan pada teknik couture atau kemasan yang sangat rumit, sebaliknya pada projek yang memberi peluang jelas untuk melihat cetakan tangan berfungsi dalam objek sebenar. Dalam keadaan Malaysia yang panas dan lembap, pembaca juga boleh menyesuaikan pemilihan kain dan projek kepada kegunaan sendiri. Seperti memilih fabrik ringan untuk pakaian longgar atau menjadikan corak blok sebagai aksen pada beg. Buku ini menyediakan struktur tetapi tetap membuka ruang besar untuk penyesuaian bahan, warna dan gaya individu. Akhir sekali, gaya peribadi terhasil melalui gabungan warna, motif organik dan variasi buatan tangan. Jen Hayward menggunakan motif tumbuhan, bentuk organik dan grafik yang tegas dengan pengaruh visual daripada persekitaran California. Walau begitu, sumbangan lebih besar buku ini bukan sekadar menawarkan satu gaya estetik tertentu. Ia menunjukkan bagaimana gaya peribadi dibina melalui keputusan yang berulang, termasuk pilihan motif, palet warna, skala cap dan jenis projek yang dipilih. Pembaca boleh menggunakan reka bentuk permulaan yang diberi sebagai latihan, kemudian mengubah arah visual mengikut cita rasa sendiri. Di Malaysia, ini boleh bermaksud memilih warna yang dekat dengan pakaian harian tempatan, menyesuaikan motif dengan pemerhatian terhadap daun, bunga atau bentuk di sekeliling. Tanpa mendakwa menghasilkan semula mana-mana tradisi tekstil tertentu, cetakan tangan menjadikan variasi kecil sebagai ciri penting. Satu cap mungkin lebih gelap, sedikit sengat atau tidak sepenuhnya sekata. Apabila diurus dengan baik, variasi itu memberi rasa hidup yang berbeza daripada corak cetakan digital yang seragam. Buku ini membantu pembaca memahami bahawa personalisasi tidak semestinya memerlukan reka bentuk yang sangat rumit. Kombinasi satu motif mudah dengan susunan berulang yang baik sudah boleh menghasilkan identiti visual yang kukuh. Pada masa sama, penekanan pada pakaian memastikan ekspresi diri tidak menjadi konsep abstrak. Ia diterjemahkan kepada objek yang digunakan, dibasuh, dipakai dan menjadi sebahagian daripada pilihan harian pembuatnya. Kesimpulannya, print, pattern, sew paling sesuai untuk pembaca yang mahu meneroka cetakan blok tangan dan jahitan dalam satu aliran kerja yang saling berkait. Ia berguna untuk pemula kerana arahan mengukir, mencetak dan menjahit disokong dengan foto, reka bentuk permulaan serta pola bersaiz penuh pada masa yang sama. Penjahit yang sudah biasa membuat pakaian juga boleh mendapat manfaat daripada cara buku ini mengajar perancangan kain, terutama hubungan antara skala motif, ulangan corak dan potongan pakaian. Buku ini juga relevan untuk penggemar craft di Malaysia yang ingin membuat beg, apron atau pakaian santai dengan tekstil yang lebih tersendiri sambil menyesuaikan pilihan fabrik kepada cuaca dan kegunaan setempat. Kelebihan praktikalnya ialah pembaca tidak perlu menganggap cetakan kain sebagai aktiviti seni yang terpisah daripada kehidupan harian. Setiap keputusan semasa mengukir dan menyusun cap dikaitkan dengan hasil jahitan yang boleh dipakai berbanding buku cetakan blok yang hanya menumpukan teknik menghasilkan imej. Atau buku jahitan yang bergantung pada fabrik siap beli. Karya Hayward menonjol kerana menyatukan kedua-dua disiplin ini. Ia tidak menjanjikan kesempurnaan industri dan itu menjadi kekuatannya. Buku ini memberi rangka kerja yang cukup teratur untuk belajar kemahiran asas tetapi cukup terbuka untuk membolehkan pembaca membina bahasa corak dan pakaian sendiri. Jika anda ingin menyokong Jen Hayward, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.